Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Jakir Alpati di Podrock Podcast Puntung Rokok. Kali ini saya gak sendirian. Kenalin dulu teman saya ini, ya teman ngopi bareng. Ada yang satu ini yang paling apa ya dibilangnya, yang paling kritis banget orangnya, ada saudara Yudi. Pak Yudi, silakan perkenalkan diri Pak Yudi.
Siap, selamat siang, selamat malam.
Malam guys, malam. Lanjut, ada satu lagi namanya orangnya ini orang paling sibuk se-Indonesia kayaknya ya. Karena dari podcast kemarin juga kan udah bilang kalau saya tuh pengen ngobrol sama temen saya, cuman dia tuh gak punya waktu mulu. Dia tuh super sibuk, lebih sibuk dari Pak Jokowi kayaknya. Gak tahu ngurus negara orang, gak tahu ngurus istri orang.
Sibuk memperkaya orang lain.
Dan ada Pak Idris.
Halo, salam kalender hitam.
Siap, kalender hitam itu artinya adalah kerja terus sebagai kuda, Pak. Tapi kali ini bukan ngobrolin kerjaan sih guys, bukan ngobrolin kerjaan, nyambung dari podcast sebelumnya. Tadi habis bincang-bincang dikit sih masalah podcast yang kemarin, masalah pernikahan. Jadi gini, ini dua orang temen saya nih, do itu udah nikah duluan. Ya bukan nikah duluan sih, ya, nikah mah sah-sah aja ya guys ya.
Oke guys, ya,
gimana
bukan ketemu, hamil duluan.
Bukan, anjir, enggak. Jadi Pak Yudi nikah duluan tahun 2000 berapa Pak Yudi?
2000 berapa ya?
2016 ya? 2015.
2000
deketan dong, deketan.
2015. Oi.
2015 ya?
2015.
Iya.
2016.
Ya.
2016 mah aing atuh.
Ya, ya mana boga budakna umur sabaraha ayeuna aja.
Aing 2016. Aing 2016.
Ya iya,
urang 2015.
Ya iya, Pak Yudi 2015, Pak Idris 2016 ya, berarti beda setahun. Tapi umur anak sama.
Beda setahun lagi.
Beda setahun. Bikin barang, bikin barang.
Oh ya.
Beda.
Pak Yudi ini nikahnya di umur 24.
Heeh.
Pak Yudi 24, Pak Idris sama 24.
25.
25.
Yang 25.
Ya lu teh beda setahun nih aing, coy.
Tapi pas nikah 25, coy, kuring.
Korupsi.
Iya, bukan korupsi. Iya, jadi ya udahlah, umur 24 udah nikah. Sebenarnya banyak yang mau diobrolin juga, banyak pertanyaan-pertanyaan perihal pernikahan gitu ya. Yang pertama itu kenapa sih milih nikah muda gitu? Nikah di usia 24, 25 gitu kan. Kalau biasanya kan anak-anak zaman sekarang 27, 28 gitu. Jadi santai main dulu lah gitu. Mau habisin waktu main-main dulu. Mungkin ada yang bisa jawab. Siapa dulu? Pak Idris, Pak Yudi?
Yang lebih duluan nikah?
Pak Yudi ya?
Yudi. Kenapa?
Kenapa?
Harus milih nikah muda?
Iya, kan apa, bisa pacaran dulu lah berapa ya, tahun gitu.
Karena memilih.
Iya. Iya, memilih.
Iya, maksudnya, memilih.
Maksudnya, iya kenapa gitu? Apakah karena... Ya,
yang pengen terutama
anak, atau cuman pengen
tenaga, coy, maksud gua
biologis pak, biologis pak.
Ya itu kan masuk biologis, masuk ke ranah pekerjaan.
Podcast lo, disebar Spotify lo, sama YouTube lo.
Jadi karir itu masih jauh pak. Jadi langkah kita tuh langkah lancoglan.
Jadi intinya memang nggak tahu ya pengen nikah muda kenapa, pengen nikah aja
gitu. Yang pasti saya ingin nikah muda biar nanti anak saya itu dalam artian terurus sampai besar, sampai saya bisa ngegendong cucu.
Nggak pengen gitu main-main dulu ngabisin anjir, pengen
karena cucu. saya sudah menghabiskan masa muda saya
di umur 25 itu sudah cukup, dirasa sudah cukup,
sangat mungkin
cukup sekali gitu. Jadi sekarang sudah bapak-bapak maksudnya ya?
Iya, bukan bapak-bapak. Jadi sekarang kita sudah berpikirnya bukan lagi dalam artian bermain-main.
Gitu.
Tapi apapun itu yang dilakukan, yakini. Dan yakini apa yang dilakukan.
Pedris, kenapa nikah muda, Pedris?
Kalau saya, kenapa milih nikah muda? Sebetulnya ini bukan pilihan. Ini takdir bang,
Takdir bang.
Gas titik acil. Terus diteruskan aja.
Enggak. Kalau ngobrolin takdir itu antara terpaksa dan tidak. Sebenarnya kalau takdir itu kan
ya
pasrah kalau takdir.
Tidak. Takdir itu ada yang pasrah, ada yang bukan pasrah. Gitu. Sebetulnya gini ya. Sebetulnya kalau saya kenapa milih nikah muda itu pertama saya katakan bukan pilihan. Kenapa? Karena prinsip hidup saya jalani apa yang kamu yakini.
Yakini apa yang kamu jalani? Gitu.
Ya boleh lah. Tapi pacaran berapa sama istri? Pacaran berapa? Berapa bulan, berapa tahun?
Pacaran kayaknya 5 tahun nih. Lebih deh.
Buset, 5 apa 8?
Oh, 8 ya?
Gua hitung loh, gua hitung.
Oh iya, 8.
Itu gua udah lunas motor 2 soalnya.
Itu enggak keburu bosan.
Pacaran 8 tahun kebayang dong.
Lunas mobil.
Makanya nanya, itu enggak keburu bosan.
Iya. Pacaran 8 tahun. Jalan seminggu sekali katakan ya. Seminggu sekali ngeluarin duit cepe kali setahun berapa dong? Lumayan tuh buat beli motor coy, padahal aja enggak usah pacaran coy.
Enggak keburu bosan.
Iya, itu juga. Enggak bosan gitu. Anjir, gua 8 tahun nih hubungan sama doi, sekarang harus seumur hidup lagi sama doi gitu.
Beda bro, yang namanya jodoh itu mau tiap detik juga gak bakalan bosan. Oh, gitu. Selalu ada hal yang baru. Apalagi sekarang udah punya anak kan, gitu. Ih, tiap balik gawe gitu kan. Balik gawe nih, kita lagi
capek. Udah tidur.
Dia udah tidur, gila sama emaknya gitu ya.
Kan beruntung sekali. Balik kerja malam, dia udah tidur.
Mantap ya?
Mantap.
Enggak, jadi emang 8 tahun pacaran belum cukup gitu.
Belum cukup apanya nih?
Belum cukup bercumbunya gitu.
Ya.
Enggak wajar. Ya, kan 8 tahun otomatis ketemu tiap hari ya, Pak ya. Enggak ada rasa bosan gitu.
Ya enggak lah, yang namanya jodoh kan ibaratnya kita bukan nyari yang cocok nih. Dalam arti sering ada yang bilang jodoh jorok ya.
Iya,
jodoh jorok. Ya di sinilah meskipun kita sering berantem gitu kan. Sering berdebat, kadang berselisih paham. Kadang enggak ketemu jalan kadang sering enggak ketemu jalan keluar. Tapi di sini uniknya itu meskipun kita nikah muda pikiran masih sama-sama ego. Ya di sinilah warnanya. Sampai sekarang ya alhamdulillah ya.
Berarti sekitaran SMA ya mulai pacaran
sama SMA.
Terus tadi kan ngobrol masalah bertengkar berantem gitu kan. Pak Yudi pacaran dulu enggak sama itu negara pacaran.
Sedikit
sebentar coy. Oh,
ya, sebentar
sedikit dah gula. Jadi pacaran dulu ya Pak. Jadi siapa yang mau jawab nih masalah bertengkar?
Gua dulu
bertengkar waktu pacaran sama bertengkar sekarang pas nikah gimana
bedanya? Dah enak sekarang bro. Sekarang. nih gua jelasin. Kalau dulu nih zaman pacaran bertengkar itu bisa sampai seminggu bro. Sembuhnya bahkan bisa berbulan-bulan. Tapi kalau sekarang ketemu malam Jumat selesai.
Ya gitulah. Ya,
maksudnya sholat jamaah.
Pak Yudi gimana, Pak Yudi?
Apanya?
Sama kayak gini, kalau berantem peluk, main gitu.
Kalau berantem sih udah biasa.
Sudah biasa gitu.
Udah biasa. Justru kemarin-kemarin saya menemukan yang tidak biasa itu. Gak pernah berantem udah berapa bulan. Akhirnya baru kemarin berantem lagi. Heran saya. Gitu kan. Jadi begitu berantem paling 1-2 kali chatting udah lagi beres.
Enggak
asik.
Enggak. Chatting tadi kan udah nikah. Berarti udah nikah satu rumah dong.
Ya satu rumah.
Tapi kok chattingan ya?
Cibanjian. Kan posisinya lagi jauh coy.
Oh gitu. Oh jadi istri lagi ada tugas.
Tugas luar. Saya juga lagi tugas luar.
Istri ngajar atau apa?
Istri mengajar.
Ngajar. Kalau Pak Idris, istri di rumah ya sekarang ya?
Istri perawat.
Perawat. Sekarang merawat.
Merawat anak
dan suami. Burung gak dirawat di rumah?
Burung juga.
Burung siapa Pak?
Anjir. Oke.
Cuma punya satu.
Sama-sama punya anak ya. Ya tadi anak, berarti kalau udah punya anak beda lagi mungkin perasaannya ketika udah punya anak. Misalkan posisi Pak Yudi sekarang kan seumuran nih sama saya kan. Pak Yudi beda setahun juga sama saya. Kan mungkin naluri ke bapaknya bagaimana gitu. Atau menyikapi sekarang udah punya anak gitu. Jadi gini loh. Kemudian saya kan belum menikah nih. Belum menikah kan. Kalau
masih pola pikir saya masih belum bisa jadi bapak tuh kayak gimana sih rasanya. Nah, kalau bapak-bapak sendiri gimana jadi bapak di usia sekarang?
Sebetulnya gini ya, lu tahu hewan nggak? Dia nggak ada sekolah, dia nggak ada yang ngajarin, tapi dia bisa tuh masuk anak-anaknya sendiri. Layaknya kita manusia, nggak ada tuh di sekolah lu cara ngurusin anak-anak bayi kayak gimana, itu nggak ada. Lu gimana?
Ada, huh? Ada. Apa? Saya pengajarnya. Apa itu? Cara menjadi anak yang pintar, cara mendidik anak menjadi anak yang baik dan pintar.
PAUD, Pak, itu di PAUD, Pak.
Enggak. Oh, saya ngajarin ibu-ibu malah. Oh, gitu.
Jadi Bapak sebelum
maaf ya, tolong jangan direvisi. Jangan pakai Bapak.
Oh, jangan pakai Bapak.
Soalnya enggak ada yang manggil saya Bapak.
Oh, gitu.
Ya kalau enggak AA berarti Akang.
AA itu sama si ibu-ibu yang itu ya. Ibu-ibu lu tadi kali. Benernya Ibu Negara Napa Yudi tong dianggap serius.
Hore. Non tadi pertanyaannya.
Iya, anak caranya ikan emang apa nggak ada sekolahnya tadi anak, ketika anak rewel atau apa cuy, kita ngasuhnya tuh kalau Sunda kan ngasuh gitu. Non ya ngasuh kalau bahasa Indonesianya.
Ya mengasuh.
Ya mengasuhnya gitu.
Naluri bapak itu muncul dengan sendirinya, bro. Ya, ketika anak udah bisa salah satu hal yang baru tiap harinya, itu ada salah satu apa ya, kepuasan tersendiri dan tingkatan level bapak kita bertambah. Bener, tiap hari
lebih bijak mungkin ya,
mungkin
dalam dirubah rumah tangga gitu kan.
Ya bisa.
Pak Yudi
apanya?
Sama anak
biasa
gimana Pak? Saya belum biasa Pak.
Ya mungkin
saya biasa mengasuh anak orang Pak.
Kalau saya sendiri mengajarkan kepada anak justru biar dia lebih berani, terus biar dia mandiri juga karena kebetulan anak saya adalah laki. Jadi kalau mungkin masalah komunikasi apa segala macam bisa dikatakan lebih dekat pada saya dibanding ibunya. Walaupun posisi jarak.
Tapi untuk jadwal mengasuhnya sendiri sama ibu misalkan, ibu guru, si ibu mah ibu perawatnya bagaimana? Ini giliran lu nih, bapak-bapak nih yang ngasuh nih, ibu-ibunya
pokoknya
istirahat.
Pokoknya jadwal tidur, saya gimana? Itu Jumat, Sabtu, Minggu. Nyalain handphone, paling malam kalau udah tidur baru buka
gitu.
Lalu jadwal istri saya itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis pulang sekolah. Lantas keseharian dengan siapa? Ya dengan makhluk ciptaan Allah.
Yang pasti nggak sama saya gitu ya, nggak sama saya,
sama orang lain.
Pak Idris sendiri gimana? Tapi ini Pak Idris kan super sibuk sekali ya. Pak Idris ini super sibuk sekali loh, menangani dua negara sekaligus.
Sedih juga kalau ditanya ada waktu nggak buat ngasuh anak. Emang sedih. Sedihnya karena ya sayangnya aja yang sok sibuk gitu kan, tuntutan coy, tuntutan setoran
ya itu krik, kan
krik, krik, krik,
ya
krik.
Tapi kan harus ada juga waktu buat anak-anak ya Pak Yudi, misalnya
ada gue luangkan waktu weekend gitu kan, main cuma sekedar ke belakang rumah gitu kan, metik rambutan.
Tapi gitu. Anak masih ingat lu bapaknya gitu.
Nah kadang pas gue balik, mama ada om.
Oh gitu. Ya besok kan ya kerja terus gitu kan, kalau pulang malam kan benar kan pulang malam kan
ya,
ya pulang malam anak udah tidur.
Lu kerja balik kerjain bro.
Iya
kan kita sekarang manfaatin video call bro.
Oh gitu, nggak takut
ya yang sehat-sehat aja kerjanya tuh bro.
Iya takutnya kan ngetrok di rumah kan, mama itu ada om gitu kan gitu. Gak tahu wajahnya.
Sebenarnya gini bro, lu kan belum nikah bro.
Anjay, iya,
ikatan feeling antara orang tua, otomatis bapak, ibu dan anak itu sebenarnya sangat kuat. Sangat kuat. Jadi dalam artian ketika terjadi hal-hal kecil pun, otomatis hati kita akan peka bro, akan merasakan. Yakin gimana ini? Gimana? Kurang. Lu pernah enggak? Oh, lu kan belum pernah dapat jodoh ya?
Bajingan.
Fuck. Jadi percuma kalau dicontohin juga, Bro. Jadi intinya gini. Kalau semisal anak lu kangen, walaupun lu tiap malam pulang gitu kan, tapi kalau posisi siang anak lu kangen. Kalau lu kangen misalkan, anak lu pasti nangis. Pasti nyariin.
Itu aja. Oh, ada gitu tuh. Ada ikatan batin kayak gitu.
Ada, karena ada. itu unlimited, enggak perlu beli pulsa, Bro.
Gitu. Jadi jadi memang ketika udah rumah tangga itu yang namanya ikatan batiniah antara istri dan anak dan bapak itu suami itu emang kerasa banget ya,
ya bro, lebih kuat, lebih kuat. Itu pun kalau pasangannya saling percaya. Kalau orang saling percaya, ya beli gelem, Jen.
Tapi ini 2 tahun berarti Pak Yudi 3 tahun ya. Pak Yudi 3 tahun nih. Ya 4 ya, Bro. 4 tahun ya.
4 tahun.
4 tahun. Tahun. Pak Yudi 3 tahun ini selama ini enggak ada godaan-godaan yang berarti gitu, pengen mamah baru barangkali ini. Oh. Dedenya gitu. Mamah baru dong gitu kan.
Ini di share di YouTube nih. Nah,
ya di share.
Gua denger anjing.
Di share dong.
Bini gua denger anjing.
Tapi enggak maksudnya.
Enggak lah.
Enggak gitu.
Ayo Yudi kemana? Opa Yudi pulang.
Tapi tetap.
Ayo pulang, Bro.
Tetap apa? Tetap walaupun pasti ada lah. Misalkan di tempat kerja atau dimanapun pasti ada yang namanya godaan gitu. Tapi tetap hati mah yang di rumah gitu.
Ya, iya tuh.
Yang di rumah ya.
Ya,
karena di podcast ini gitu.
Mungkin itu
karena di podcast ini gitu kan, karena di podcast ini gitu.
Enggak, ya.
makar.
Emang benar. Nanti tetap di rumah. Kalau di luar beda lagi.
Oh enggak dong, percaya sama Bro Yudi dan Bro Idris ini orangnya setia lah di podcast ini. Iya, setia percaya. Terus itu masalah lanjut lagi pernikahan itu kan masalah ekonomi lah. Ekonomi kan selain itu paling banyak
berat nih,
berantem serius. Oh, ini kan banyak masalah itu biasanya karena ekonomi, entah itu kurang atau itu memang kita belum gajian gimana mau gaji atau apalah gitu. Gimana menurut
yang pasti berdua? Itu akan menemukan titik proses pertengkaran yang paling sengit itu. Karena kunci sebuah perdamaian itu adalah peperangan. Jadi kalau lu pengen damai sama istri dulu, perang dulu, Bro.
Enggak begitu, bukan gitu jawabannya, coy. Itu agak ribet juga sih, simpelnya.
Dengerin dulu. Nah, dalam artian tetap setiap istri juga istilahnya tidak akan membuang sisi materialnya.
Iya.
Material, Bro.
Materinya.
Pasti sangat membutuhkan, Bro.
Betul,
karena
betul.
Untuk kebutuhan hidup dan kelangsungan
ya.
Hidup anaknya.
Mm-hmm.
Nah, tapi di samping itu, istri pun harus dapat mentoleransi.
Mm-hmm.
Dalam artian, ketika suaminya memang lagi seret rezeki, ataupun posisi tidak kerja, ataupun kurang, terus setiap bulan pasti ada tambahan-tambahan yang lain lah. Nah, itu pengertiannya sampai mana. Nah, untuk mencapai titik pengertian ke sana itu kan damai. Berarti otomatis harus
komunikasi.
Iya, komunikasi itu ada pertengkaran.
Pasti ada itu gesekan kayak gitu. Pak Idris juga sama, Pak Idris.
Ada. Selama masih di dalam batas wajar, oke lah. Contoh gini. Ketika istri teriak-teriak minta popok, wajar, Bro. Tapi kalau teriak-teriak minta NMAX itu kurang ajar.
Bajingan. Gak ngomongin nih.
Kalau popok udah ada dari es krim, Bro.
Yeah.
Mau teriak gimana?
Yeah.
Bini gue, ya mungkin selain popok yang...
Gak minta kayak belanja atau... Ya keseharian aja lah, keseharian biasa.
Ya itu tadi, selama masih di jalur wajar. Karena menurut saya pemikiran seorang istri ketika menuntut suaminya untuk kecukupan materi, dia realistis, Bro. Justru dia yang lebih ngerti tentang manajemen keuangan dibanding kita. Bahkan ketika kita megang duit 500 ribu sehari habis,
iya,
kasih ke istri 500 ribu
sebulan, 1 jam habis.
Enggak, Bro, sebulan, Bro.
Tapi gini kan, ada bilang modelan saya punya duit 500 ribu itu bisa habis dalam waktu 2 hari.
tapi katanya kata orang gitu ketika udah berumah tangga mah 500.000 juga bisa sebulan, bener nggak sih kayak gitu?
Bener, bahkan 5.000 bisa cukup setahun.
Beli kalender bang, beli kalender. Enggak, maksudnya gitu, ada yang pernah bilang ketika gaji lu 1 juta buat sendirian itu enggak cukup sebulan, tapi ketika lu udah nikah gaji 1 juta itu bisa cukup. Bener
gitu? Bener, emang bener, bro. Bener. Bahkan yang lebih ekstrim lagi gini, bro. Lu enggak bisa nyangka ketika dikalkulasiin kebutuhan hidup lu, hidup lu, hidup istri lu, hidup anak lu, hitung nih. 5 juta semisal. Dengan gaji lu cuma 2 juta setengah. Aneh kok bisa cukup. Itu duit dari mana? Itu rezeki, bro.
Berarti bener ya kayak gitu ya?
Bener.
Payudi juga sama ngerasain kayak gitu.
Bener sama.
Pernah enggak di titik di mana lu berdua itu enggak ada uang banget, enggak ada uang banget di titik di mana lu benar-benar gua enggak ada uang banget nih buat rumah, buat istri, gimana? Pernah enggak sih ngalamin kayak gitu?
Pernah. Tapi lu pernah percaya omongan ini, kalimat di mana anak itu adalah sumber rezeki?
Iya.
Denger enggak kayak gitu?
Dengar.
Gua pernah. Kagak punya duit sama sekali. Hari itu juga habis, besok nambah.
Dari mana itu?
Gak tahu.
Tapi ada gitu.
Ada.
Aja. Yang pasti lilinnya itu mati.
Malam Jumat, Pak. Biasanya itu malam Jumat keliling, Pak. Kalau ada yang gesek-gesek sama tembok tuh udah pasti itu. Itu Pak Idris itu, Pak Idris itu.
Intinya gini, bro. Intinya gini. Ibarat kata gini ya. Lu mau sampai kerja keras kayak apapun, lu duit lu banyak tapi enggak berkah. Enggak halal ibaratnya, yang enggak berkah juga.
Iya.
Tapi yang tadi saya ceritain, anak gua selama ini enggak pernah kelaparan. Meskipun gue gak pernah punya duit. Meskipun gue pernah gitu sampai gak punya duit. Tapi selama hidup anak gue, gak pernah anak gue kelaparan. Itu rezeki dari Tuhan.
Pak Yudi sama juga, Pak Yudi kayak gitu. Maksudnya ya istilah gak punya duit gitu. Pak Yudi bener-bener emang gak punya.
Saya mah apalagi 1 tahun gak kerja.
Gitu.
Tapi hidup kan?
Tapi hidup.
Itu rezeki.
Nah, jadi gini. Kalau berbicara pengalaman selama 1 tahun itu, mungkin ketika tiap minggu itu paling ngasih berapa 100.000 saya ngasih, dan saya sisakan hanya untuk bensin berangkat kerja. Kerja nggak tahu kerja kemana, ngapain? Tapi setiap minggu saya selalu dapat duit.
Ada ya, ada rezeki
duit. Dan selama 1 tahun itu bertahan. Dan itu ketika Bro Idris bilang, ketika kita punya anak berarti tambah lagi rezeki. Nah, walaupun entah itu rezekinya lewat pohon nangka, pohon pisang, lewat tetangga ataupun siapa, kita kan nggak ada yang tahu kalau Allah sudah nitipin rezeki ke orang buat siapa ya. Dalam artian, ketika saya punya anak, ya saya pun dengan sesuai permintaan bahwa ingin kerja di bidang apa, seperti apa, alhamdulillah. Itu sebuah keajaiban ketika saya punya anak, saya langsung dapat kerja.
Tapi dalam posisi ini punten ya, ini pernah nggak posisi down, titik nadir seperti itu, minta bantuan sama orang tua sendiri atau mertua atau gitu?
Saya nggak pernah, malah ditawarin pun saya tolak.
Oh gitu. Pak Idris juga sama?
Setengah-setengah.
anjir jujur banget. Oke, kalau Pak Yudi kan istilahnya dengan idealismenya ya, selagi gue masih bisa, gue gak bakal minta. Dan dikasih pun, selagi gue bisa, gue gak mau gitu kan. Tapi pahit-pahit kesini lebih-lebih ekstrim lagi, Pak. Setengah-setengah, Pak. Ini gimana nih, setengah-setengah, Pak?
Setengah-setengah itu kan dalam artian ragu-ragu.
Ragu-ragu, ya.
Sedangkan di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, janganlah kok menjadi ragu-ragu.
Gimana, Pak, dari tanggapannya? Kata Pak Yudi itu bawa Al-Quran lagi, pusing gak?
Agak, maksud gue setengah-setengah tuh ya, gue 50.000, mertua gue 50.000.
Benar. Orang tua apa mertua?
Dua-duanya sih.
Dua-duanya. Tapi enggak ada. Emang kita nyadarin dengan posisi kondisi kita seperti itu.
Kadang kita enggak, ya itu tadi kata si Bro Yudi ya, dia enggak minta tapi mertua nawarin. Posisi gue juga sama. Kagak minta tapi mereka nawarin sendiri, bahkan ya bodohnya gua diterima.
Ya enggak bodoh sih, Pak, rezeki jangan ditolak.
Ya, itu rezeki anak, Bro.
Ya iya, Pak Yudi aja yang bego gak diambil.
Kan ngasih buat anak lu, buat ya, bukan kan buat itu, bapak lo.
Itu yang ketahuan sama gua, yang enggak ketahuan yang kita lagi belajar.
Tiba-tiba di rumah ada dispenser aja, kulkas aja gitu ya dikirim, enggak tahu siapa.
Tapi memang keistimewaan kan Bro Idris juga pernah jadi saksi gua, Bro, waktu bini gua
mau ngelahirin ya,
mau ngelahirin itu pas kebetulan.
Beranak lo emang embe,
enggak. Jadi gini, pas banget ngelahirin waktu itu kan habis ikut proyek juga di Bandung dan alhamdulillah dapat sedikit rezeki. Baru pulang mungkin 2-3 hari beres ngirim bambu ya. Sebelum bambu ya, baru kontel. Itu anak gua lahir, Bro. Dan itu baru cair invoice kemarin.
Terus sebelumnya ya, sebelumnya masih puyeng itu.
Boro-boro puyeng, udah gila aja dalam
hati. Emang apa anjir, gue bini gue mau ngelahirin ya, nih, jadi duit dari mana
ya? Jadi bukan pikiran puyeng lagi, saking nyampe ke titik nolnya. Udah 360 derajat berarti 361 derajat ya. Jadi udah hilang puyeng itu. Udah pasrah lah. Pasrah, dan alhamdulillah pas begitu ya ikut proyek invoice cair, besok bini gue ngelahirin.
Luar biasa sekali berarti ya, emang ya dari anak itu ada rezeki yang tidak suka kita terduga juga ya, dari anak itu.
Yes,
ada istilahnya yang udah memang mumet mau nyari kemana anjir gitu kan, ternyata balik lagi ketika kita pasrahin sama yang di atas, kita serahin seluruhnya sama Tuhan.
Betul,
Tuhan langsung ngasih aja gitu ya.
Pokoknya lu jangan khawatir lah, Bro.
Ya nanti lah, gue belum nikah coy. Enggak, dari tadi kita nyinggung masalah orang tua.
Parem.
Enggak, coy. Masalah orang tua. Orang tua tuh sering terlibat enggak sama urusan rumah tangga Anda semua ini, maksudnya ya ngatur. Ya ngatur atau ikut campur gitu. Gimana, apa emang ya udahlah lu rumah tangga lu gitu kan. Ya lebih ke pribadi sih, bukan masalah tadi ke materi ya. Maksudnya lebih ke yang intern lu sama istri sama bini ya, gitu kan.
Yang pasti nggak boleh lo,
nggak boleh. Dan lu nggak pernah cerita kalau ada masalah.
Jangan. Walaupun ada masalah apapun, selesaikan di rumah sendiri. Kita udah punya dapur sendiri.
Betul.
Nggak boleh dikasih dapur orang tua di barang semua, nggak boleh dapur sendiri aja.
Nggak pernah sama sekali kalau. Gua bingung nih lagi masalah sama bini gitu kan.
Nggak, jangan.
Justru itu malah akan jadi sumber masalah sebetulnya. Karena gini, ketika kita punya masalah sama pasangan kita, terus kita cerita, anggap saya, gua bertengkar nih sama bini gua gitu kan, cerita ke orang tua gua, yang dibelain siapa? Anaknya lah,
iya.
Yang pasti yang dibelain gua. Kan? Secara sebaliknya, istri gua curhat ke orang tuanya. Meskipun dia yang salah, yang dibelain ya anaknya juga kan.
Iya.
Nah, disitulah makanya jangan sampai sekecil apapun, sebesar apapun masalah, jangan sampai cerita ke orang tua.
Tapi gini, pernah dengar kata siapa ya?
Dulu tuh katanya kalau istri kita yang agak kurang baik atau istilahnya ada masalah dengan istri kita, kita ngadunya ke orang tua istri. Ada lah, pernah dengar kayak gitu. Jadi
ya kan itu kalau udah masalahnya pelik, Bro.
Iya,
kalau belum pelik
ya enggak usah. Oh gitu. Jadi kalau emang masalah-masalah biasa mah enggak
sampai gitu. Intinya daripada itu, perang mah itu kita harus sama saling melindungi. Ketika misalkan istri saya nih jelek di orang tua saya. Kita harus kasih bagus-bagus. Biar sumber air sudah dekat. Ya, begitu pun sebaliknya ketika kita ada sisi yang jelek nih di mata mertua, istri kita yang harus bagus-bagus.
Oke.
Bilang melindungi dalam artian melindungi nama baik suaminya.
Oke, paham.
Harus seperti itu.
Karena memang udah beda rumah ya. Beda rumah tuh beda atap lagi. Kita beda udah beda dapur, saling megang rahasia masing-masing. Toh rumah tinggal kita sendiri, kapal kita sendiri, bocor ya kita tambah sendiri.
Kecuali HP masih aku laku, Bro.
Aku laku. Udahlah, aku laku. Iklan. Jadi teh berarti enggak ya sama orang tua enggak. Jadi sebatas apa aja tuh peran orang tua sama mertua? Kalau udah rumah tangga kayak gini.
Ya, peran silaturahmi.
Peran orang tua ke kita.
misalkan ya, ya orang tua lu atau orang tua bini lu gitu. Ya,
orang tua tetap jadi orang tua.
Tetap orang tua ya, gitu. Orang tuanya dia orang tua kita, kita juga. Mm-hmm. Itu cuman biasa lah, hubungan biasa kayak gitu mungkin ya.
Ya, anak sama orang tua.
Dia juga enggak kepo orang tua. Mana sih itu? Ada bla 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 bla. Gitu. Ya mungkin enggak ada gitu ya.
Kita sih enggak.
Kalau kita ya, sih enggak.
Mas Onong itu enggak tahu kalau Mas Onong. Kayak gitu. Kok kita sih enggak.
Ini enggak ya gitu. Ya. Orang tua sendiri gitu enggak suka. Ih, bini lu gini-gini. Ya gimana sih itu? Enggak kayak gitu. Ini ada orang tuanya yang bawel kayak gitu kan. Seolah-olah jadi wartawan dadakan gitu ya, gitu.
Dan kepo-kepo netizen lah gitu lah gitu.
Kepo-kepo. Justru malah hubungan apa namanya? Rumah tangganya jadi kurang harmonis
gitu.
Gara-gara orang tuanya yang terlalu ikut campur. Makanya saya nih terus Bro Yudi beruntung punya mertua yang nggak ikut campur.
Oh, mantap sekali ya.
Iya, enak-enak banget gitu. Ya udahlah, lu udah beda atap lah sama gua gitu kan. Orang tua tuh lurusin aja gitu kan. Tapi kayak gitu. Itu orang tua yang bagus itu yang begitu, Bro. Yang membiarkan anaknya, membiarkan silahkan berlayar di lautnya sendiri.
Oke.
Nah ini dua pertanyaan terakhir. Gimana lu bisa yakin itu lu istri lu gitu? Yang 8 tahun lu pacarin Petis, gimana lu bisa yakin bahwa ya lu 8 tahun anjir pacaran, lu yakin dia jodoh lu gitu? Bisa suatu saat ditikung lah atau gimana? Tapi lu tetap yakin dia. Gimana caranya lu bisa yakin lu mau nikahnya sama dia
selama 8 tahun?
8 tahun. Terus Pak Yudi juga tadi, kenapa lu bisa yakin nikahnya harus sama dia?
Ya bentuk-bentuk umur 8 tahun lu pasti terbentuknya anyar-anyar.
Ya enggak lah, justru 8 tahun chemistry udah menurut gua gitu ya. Kalau 8 tahun chemistry udah ada lah. Pak Yudi kan juga, Pak Yudi sebentar pacarannya malahan gitu kan. Pak Yudi kan dulu sama perempuan ditolak mulu, tahu lah gua gitu kan. Pak Yudi sendiri gimana bisa yakin?
Karena yakini apa yang kamu lakukan, Bro.
Ya enggak gitu, ada tiba-tiba ada listrik di kepala, anjir gua nikah sama ini ya tuh. Tiba-tiba ada intuisi ke sana atau gimana gitu. Kalian coba yang mau jelas,
susah menjelaskan.
Ya intinya lah yang lu rasain ketika lu emang udah teg nikah sama dia gitu, apa?
Apa ya? Pokoknya gua bangun-bangun udah tanda tangan buku nikah aja. Ya,
enggak gitu.
Oh, enggak.
Itu namanya, jadi maksudnya oke lah, yang lebih cantik pasti banyak, yang lebih baik pasti banyak. Kan bener enggak sih? Tapi kenapa lu pilih bini lu yang sekarang?
Susah pertanyaannya, Bro.
Takdir.
Ya udah tamat, Bro. Kalau takdir enggak bisa. Ya maksudnya ada kertek hati lu gitu.
Gini, Bro. Kalau perjalanan gua yang singkat itu ya. Yang singkat itu katakan singkat, dalam artian tidak sampai bertahun-tahun. Dan ya mungkin sebelumnya lu kan punya tuan, gue dulu punya tuan, tapi gue nggak tahu tuan lu itu yang mana.
Fuck you.
Nah kan di situ juga sudah jelas ada tuntunan dalam artian untuk menjalani kehidupan. Siap. Ketika lu membutuhkan sebuah jawaban yang tepat untuk masa depan lu harus ngapain, di sana lu minta. Apapun itu yang dikasih petunjuk, ya mungkin itu yang terbaik.
Dan yang dikasih Tuhan itu kodenya adalah bini lu yang sekarang gitu.
Yang pasti yang dibutuhkan, kalau menurut gue sih bukan yang diinginkan. Karena gue mintanya gitu.
Pak Iris juga sama gitu.
Bukan yang diinginkan, tapi yang
dibutuhkan. Istiqoroh dulu lah istilahnya kalau Islam gitu kan. Lu istiqoroh dulu berdua juga sama. Sedikit sama.
Ya sedikit sama, tapi jujur kalau menurut saya pasti beda. Bedanya apa? Kalau saya kejenuhan, Bro. Kejenuhan saya nembak cewek enggak pernah diterima.
Mampus aja, mampus.
Tapi cewek selalu banyak yang nembak ke saya.
Bodoh amat anjir.
Nah, makanya di titik kejenuhan itu, Bro, kita udah masa muda, udah
cukup lah
menghabiskan segala sesuatu, udah cukup lah dalam artian dari mulai alimnya, nakalnya segala macam udah cukup, ya udah mau ngapain, kita tinggal minta petunjuk, kita minta apa yang dibutuhin. Kalau yang dingin sih jelas banyak. Itu, tapi kalau saya pribadi lebih kepada arah sana. Itu.
Wendris mau ditambahin apa gimana?
Kalau gua sih gini. Prinsipnya kalau rumah lebih baik ngebangun daripada beli jadi.
Oke, paham. Jadi lalu
lebih baik kita
itu yang jadi itu di Krokian, bro.
yang di pista itu, oh, iya. Blue Sky. Nah, jadi intinya Pak Idris itu lebih ke mungkin ngebentuknya si bini kita gitu kan.
Betul.
Enggak mau langsung jadi instan gitu kan.
Betul. Jadi ibaratnya gini. Bro Jakir kan nyari nih.
Bro iya.
Iya kan? Nyari, aduh gue pengen rumah yang kayak gini.
Enggak nyari gini. Juga sih, bro. Gue gak nyari. Iya,
entar lah pertanyaan udah, terakhir itu pertanyaan aja, terakhir
nyambung aja. Ya, kenapa aduh. Sekarang belum nikah?
Entar itu pertanyaan terakhir, Bang.
Itu dulu bahas gitu. Iya, intinya gini, kalau orang lain itu rumah, dia nyari pengen betul? Pengen yang kayak gini. Oh pengen deket ini, kalau gue sih enggak. Gue beli tanahnya yang kosong, gitu kan? Beli tanah yang kosong, gue bangun sendiri. Oh gue pengen bentuknya kayak gini, gue bentukin sendiri, gue rapiin sendiri, kayak gitu.
Oke, paham. Sudah digambar kayak gitu ya. Berarti bedanya kalau Pak Yudi memang udah titik kejenuhan dan minta istiqoroh sama yang di atas dapatnya bini gitu kan, bini yang sekarang gitu kan. Sedangkan Pak Yudi tadi prinsipnya bahwa kita tuh harus ngebangun dari awal, ngebentuk seseorang itu oleh kita, bukan instan dia udah jadi baru jadi bini kita gitu. Nah, pertanyaan terakhir apa gimana sih bisa yakinin lu udah siap nikah? Ini kasih saran lah buat jomblo-jomblo ya.
Ini ada bantuan gak pondok pen atau apa gitu?
Ya udah gua lah, gua ininya gua nanya. Gimana sih lu bisa yakin gua mau nikah sekarang? Ya jujur aja kalau gua masih banyak mikir, masih banyak. Bukan gua pilih-pilih sih, tapi gua kedepannya gimana, ini gimana, terus ya gua masih banyak yang dipikirin. Lu gimana?
Mohon.
Bro.
Meyakinkan.
Iya.
Lu pengen cepet nikah.
Ya bukan gitu juga, Pak. Ini pesan buat teman-teman jomblo gitu.
Ya, kalau yang belum umur jangan dulu nikah lah.
Gitu. Enggak serius.
Ya kan benar kan?
Terus.
Iya serius. Ini buat temen yang belum umur ya jangan dulu menikah.
Ya buat teman-teman para jomblo yang masih ragu buat nikah gitu kan. Kasih tips lah biar.
Ya lu siapkan dulu, niatkan dulu. Kalau hanya niat di ucapan mah bodoh.
Enggak gitu sih. Misal kalau materi sendiri buat pernikahan itu termasuk urgensi enggak sih?
Materi? Wah, jangan dijadiin alasan mau materi mah, Bro. Jangan.
Yang penting
ya hajatan dulu, ntar kan ada yang ngasih angpau
bajingan.